Keď sa vyskytli tvoje slova, zjedol som ich. Tvoje slova boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, o Hospodine Bože mocnosti. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ty nám dávaš ten dobrý pokrm ako dobrý pastier. Ale my sme sa naučili sedávať skôr pri stoloch, kde hľadáme tie najlepšie pokrmy a také jedlá, ktoré by sa ľúbili nášmu telu. A potom zabúdame, že pravý pokrm je vlastne tvoje slovo. A kto sa ho nenaučí prijímať vnútorne, v tom najhlbšom vnútri, ten vždy si pomýli tvoj stôl so stolom sveta a modlitbu iba pripojí k tomu pozemskému jedlu ako niečo, čo má byť tiež vyrieknuté nad tým stolom okrem dobrej chuti, ale čo má byť vyrieknuté iba kvôli nášmu svedomiu. A to svedomie si tak upokojujeme duševne, v duši, nie v duchu svetom. A pritom si myslíme, že pred tvojou tvárou konáme podľa tvojich pravidiel a žijeme podľa tvojich noriem. Tak, Pane, zmiluj sa nad nami a objasni nám, ako vlastne žijeme, keď na jednej strane vyznávame, že tvoje slovo je nám tým najsladším a najlepším pokrmom, a pritom oveľa viac času venujeme iným pokrmom a vlastne aj tomu ďalšiemu, čo povzbudzuje a má učiniť mocným naše telo. Zmiluj sa teda, Pane, aby sme sa vrátili k Tebe, do Tvojej zmluvy a aby sme s Tebou nežili len v nedeľu, ale aby sme vedeli, že Ty pred nami kráčaš denne a keď zaostaneme a sa Ti budeme vždy vzdialovať, tak jedného dňa sa môže stať, že ťa stratíme z dohľadu. Preto sme ti vďační, že nás budeš dnes prebúzať, aby sme činili tvoju vôľu a nie svoju. Amen. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, prečítam od verša 36. po verš 38. A Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát, tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Keď Pán Ježiš Kristus povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, a my to vieme a veľakrát sme to čítali, tak prečo potom hľadáme najprv kráľovstvo z tohto sveta? To nie je iba rečnícka otázka, to je otázka, ktorá sa má dotknúť dnes najhlbších hĺbok našich srdc. Naozaj, prečo hľadáš najprv kráľovstvo z tohto sveta? Keď tvojim pánom je Pán Ježiš Kristus a každú nedeľu vyznávaš, ja vyznávam, my vyznávame, príď, Pane Ježišu, buď vôľa tvoja, Otče nebeský, posväť sa meno tvoje, ale len čo nastane ten hektický týždeň, už iné kráľovstva sú pre nás dôležitejšie, nazývame ich menami, ktoré sú nám veľmi blízke, a doslova sú pre nás božstvami, hoci navonok tvrdíme, že my ako s božstvami, s týmito kráľovstvami nemáme nič spoločného. Teda Pán Ježiš, keď nás teraz volá ku svojmu stolu, tak chce nám povedať najprv štyri zásadné veci, ktoré sú inak zhrnuté v tom známom žalme 40. v jeho prvých veršoch, ktorý čítame úplne každému človeku, zomierajúcemu na ceste sveta. Lebo na ceste sveta len zomiera človek, a to do zahynutia. Ale v určitých momentoch sa toto zomieranie tomu človeku, ktorý aj po cestách sveta kráčal, naozaj vyjaví ako skutočnosť, nie ako nejaká fráza. My ideme do zahynutia, keď nesedíme pri stole Pánovom denne, a toto príď kráľovstvo tvoje márne potom hovoríme, keď v skutočnosti sa nechceme podriadiť tým, teraz to poviem, základným štyrom krokom, alebo keď sa nechytíme podľa starozmluvnej reči štyroch rohov oltára, vtedy sa tak hľadala spása, dnes máme kríž Pána Ježiša Krista a nepotrebujeme tie štyri rohy, ale keď sa chceme pozrieť na všetky štyri strany sveta a výjsť tou zvesťou o Pánovi ako o kráľovi, tak musíme teraz tie štyri kroky práve, alebo na všetky smery, keď budeme sa dívať dookola, tak musíme výjsť s tými štyrmi základnými textami, ktoré sú zhrnuté v žalme 40. a začať hovoriť naozaj o Pánu Ježišovi celým srdcom, celou dušou a celou mysľou ako o kráľovi a našom Pánovi, a nie iba navonok v nedeľu, keď sú bohoslúžby. Tak teraz máme naozaj vyznať dobre vyznanie viery, a to takýmto spôsobom. Poprvé, keď sme si to hneď uvedomili, čo som na úvod povedal, tak máme, ako je to v Izaiášovi v 47. kapitole uvedené, sadnúť si do prachu. V žalme 40. je uvedené, že my sme v bahne, keď ideme po cestách sveta. To bahno nevidíme ako bahno, my to bahno vidíme ako najkrajšie obrazy sveta, lebo bahno sa najprv nepredstavuje ako bahno. Bahno je až za tými obrazmi, ktoré sú modlami, ale najprv sa predstavuje ako kráľovstvo sveta, ako to najlepšie, čo človek môže dosiahnuť a prijať. Takže teraz si pozrieme cez Izaiáša 47. kapitolu, že prvý krok, čo má byť teda prvým krokom pre náš život, že prvý krok v tomto smere, aby sa mohol človek vrátiť z cesty sveta na cestu Pána Ježiša Krista, uviedol ako bahno alebo ako prach, to je jedno, aj prorok Izaiáš, ktorý je taký mesiášsky prorok, a dal to zapísať v 47. kapitole, alebo zapísal to a takýmto spôsobom. Zostup a sadni si do prachu, panna dcera Babylonu. Sadni si na zem bez trónu, dcera Chaldejska. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Prečo dcera Babylonu? Veď my nie sme Babylončania. My sme dcera Sion, by sme mohli oponovať. A hneď na tej ceste sveta možno by sme sa postavili do opozície voči takémuto slovu súdu, aby sme povedali, dobre, tak toto platí pre Babylon, pre pohanov, pre ľudí absolútne neveriacich, ktorí nikdy nemali v ústach meno Pána Ježiša, ale my s tým nemáme nič spoločného. Naopak, ľudia, ktorí sú neverní Bohu, sú v Babylone. Jednoducho stávajú na miesto veže, ktorá má predstavovať meno Božie, alebo vtedy chrámu Jeruzalemského, babylonskú vežu. A darmo my budeme opakovať formálne, my s Babylonom nemáme nič spoločného, my nežijeme vo svete pod kráľovstvami sveta. Keď sme sa od Pána Ježiša vzdialili, zákonite sme si sadli k inému stolu a sadáme si. A ten iný stôl sa volá babylonský. Tam je kráľovstvo sveta, tam je kráľ tohto pozemského času, navonok sa teda javí, že on je taký pevný kráľ, len sa tak predstavuje. No ale ten prvý krok, aby som to zjednodušil alebo skrátil, je tento. Keď si priznáš teraz, že si podliehal viac živlom sveta ako tomu pokornému pri stole Pánovom, tak ti dáva, myslím to na nás všetkých, samozrejme mne, tebe, nám, tak ti dáva príležitosť Božie slovo, aby sme sa mohli od tohto stolu, ktorý je len prachom, vrátiť k Pánovmu takto. Ešte raz, zostup a sadni si do prachu, panna, dcera Babylonu. Sadni si na zeme bez trónu, dcera Chaldejská, lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. To je to bahno, alebo ten prach, a keď si ho priznáme, tak Pán nás potom postaví na skalu. Čo je tou skalou? Lebo na tú skalu sa chceme nechať postaviť za každú cenu. Tou skalou, otvoríme si list Galackým 4. kapitolu, je Pán Ježiš Kristus, jeho stôl a pokrm, ktorý je stály, a ako to povedal Samaritánke, konkrétne vtedy o vode hovoril, ktorá ako živá voda nám naozaj dá nielen schopnosť ísť dobrým smerom, ale aj radosť a pokoj v Pánu Ježišovi, a teda schopnosť žiť v pravde. Teraz z toho listu apoštola Pavla Galackým prečítam niekoľko veršov zo 4. kapitoly a potom z listu Filipským. Čiže ideme k skale. Keď sme si priznali, že sme zablúdili a zapadli do bahna, tak môžeme byť vytiahnutí z toho bahna, alebo keď sme si sadli do prachu a vyznávame svoje hriechy, môžeme byť postavení na skalu takto. Teraz však, keď ste poznali Boha, a Boha poznáme iba počas Večere Pánovej, Pána Ježiša Krista iba ako ukrižovaného a vzkrieseného. Čiže teraz, keď ste poznali Boha, a opäť preruším a ešte jednu poznámku, poznávame ho pri Večeri Pánovej, keď prijímame pokrm v pokore, s vedomím, že iba Duch Boží nám môže otvoriť tam oči pre ten dobrý pokrm, tak potom už sa nevraciame nikdy k slepým a biedným živlom, ktorým sme predtým slúžili. Zopakujem tie dva texty, ktoré hovoria o prachu alebo o skale potom. Keď sme sa ochotne posadili do prachu s tým, že nám nepatrí nič v tomto svete, že jedine Pán Ježiš je kompetentný nám povedať, ktoré dary máme z milosti prijať, tak môžeme potom okamžite byť z toho prachu pozdvihnutý, Pán na nás dýchne, zavolá nás ku svojmu stolu a povie, teraz keď ste už boli ochotní ma poznať, už seďte pri mojom stole, a podľa Jeremiáša 15. kapitoly 16. verša poviem, a jedzte môj dobrý pokrm, moje slovo. Tak ako Jeremiáš to povedal, tvoj pokrm, alebo tvoje slovo je pre mňa najlepším pokrmom, a keď ten pokrm mám, tak ho budem tak prijímať a tak jesť, aby sa dostal do všetkých mojich tých vnútorností, aby som mohol vnútorne žiť pravdu Božieho zákona. No a teraz, ako sa môžete vracať k slabým a biedným živlom, keď ste toto poznali? Takže túto otázku nám Pán Ježiš prišiel dnes položiť. Ako sa ty môžeš vracať k biedným živlom, keď si poznal už Pána Ježiša? Ako sa môžeš tam vracať, kde svet ťa síce volá do svojich tých najlepších akoby ponúk, ale my sme sa už presvedčili, že za nimi je bahno. Teda už sa viac nevracajte k svetu. Pán Ježiš nám tú otázku teraz položil. Kvôli tomu sme tu prišli. Prečo to robíš? Prečo to robíme? Že sa stále od pondelka vraciame k tým svojim predstavám. Kto na to vie odpovedať? Prečo to robíš? Keď si otvoríme Evanjelium podľa Lukáša 1. kapitolu, tak tam bude taká prvá nápoveď, lebo aj najväčší kňazi, veľkňazi, služobníci Boží sa dostávajú do takéhoto stavu a dokonca uprostred chrámu počas najsvetejšej služby sa im to môže stať, že sa vracajú, ja to teraz takto poviem, k tomu, že chcú veci Božie poznať vlastným rozumom. Chcú si overiť vlastnou logikou a tak sa vracajú od toho, od tej pravdy, ktorú môže len Duch Svätý zjaviť, ktorou je Pán Ježiš, k tomu, čo my, a teraz by som to tak pomenoval, o chvíľku pochopíme prečo, robíme z cirkvi zo stola Pánovho. vracajú sa k tomu, ešte raz to ja tu poviem, čo my robíme z cirkvi a zo stola pánovho. A teraz poviem tú vetu a my sa k nej dostaneme o chvíľku. Robíme také žánrové bohoslužby. Máme žánrovú smrť, nie na ceste kríža sme, ale v akomsi predstavovaní divadelnom, čo je to kríž. Nie sme uprostred surového života, kde bojujeme dobrý boj viery, ale uprostred obradu. To je žánrová smrť, žánrový život. Máme radi príbehy, podobenstva, príklady, poučenia, to sú žánre všetko. Ale nemáme radi boj na ulici, boj v rodine, zápas, telo na telo, moci Ducha Svätého. Čiže k tomu hneď dôjdeme, ale teraz poviem to tretie po tej otázke, ako sa môžete vrácať k živlom sveta. Dni zachovávate, je napísané v liste Galacky, mesiace, obrady, a tu som cez iné vyjadrenie pri tej žánrovej smrti, žánrové spasenie. Rôzne žánre sú. Nakreslíme kríž, zoberieme krížik na krk, máme ezoterické stavy. To sú všetko isté prejavy, ktoré si duša privlastní a žije cez rôzne umenie, cez rôzne žánre umenia, cez kultúru, cez prejavy, ktoré psychológia ponúka alebo modely. Žánrové spasenie. To sa volá, že máme radi požehnanie počas sviatkov, počas slávnosti, počas spevokolov, počas obradov. Ja to stále opakujem, ale my sa k tomu stále vraciame. To sú živly sveta. Máme radi, keď môžeme niekoho, o kom už je známe cez slovo Božie, dcera babylonská, už sedíš v babylonskej veži, keď niekoho v tej veži upokojujeme žánrovo. My máme radi, keď toho človeka nemusíme vytrhávať, ale keď ho môžeme ešte upokojovať. Seď si ďalej v babylonskej veži, veď ty si v podstate dobrý človek. Veď ty žánrovo uznávaš Ježiša Krista. Máš ho nakresleného, vieš zaspívať u Ježišovi niečo pekné. To je žánre piesne. Vieš povedať podobenstvo, vieš povedať rôzne sprísloví príklady. Množstvo vecí vieš, všetko je to žánro, to sa volá žánrová smrť. To znamená, ľudia majú strašne radi predstavenie. Predstaviť si Krista, ale nie byť s Kristom. A Pán Ježiš povedal, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet pred Pilátom, aby som vydal svedectvo pravde. On ďalej hovorí, a čo je pravda? Máme rôzne filozofie, rôzne režimy, rôzne múdrosti. No čo je pravda taká naozajstná, že by som musel sa zľaknúť, ja, Pilát? Pravda je zvládnutelná žánrovo, filozoficky, cez umenie. A Pán Ježiš hovorí ešte raz, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Tak teraz chcete jesť môj pokrm, moje slovo živé, prítomné, ktoré najprv sa vám vidí horké, nepriateľné. Alebo budete jesť len tie svoje pokrmy pri babylonských stoloch, ako jedávali tí pozemskí králi a čítali ste Daniela 5. kapitolu, až kým sa neobjavila ruka a nepísala na stene, bol si zvážený a našiel som ťa ako nedostatočného. Tak teraz ideme k Lukášovi k 1. kapitole a už tu také predznačenie toho, čo je v otázke. Ako sa môžete vrácať aj uprostred bohoslúžieb dokonca opäť k živlom sveta, k obradníctvu, k tomu, čo sa vám páči, tak žánrovo poviem. No a z Lukáša si prečítame teraz dva postoje protichodné. V 1. kapitole je uvedené, ako sa zjavil anjel Pánov Zachariášovi, keď konal tú najsvetejšiu bohoslužbu, a ako sa zjavil potom anjel Pánov Márii. A čo na to odpovedal Zachariáš, ktorý bol bezdetný a modlil sa, aby mohli mať dieťa s Alžbetou. Keď sa mu zjavil anjel Pánov, čiže povedzme to inak, keď sa cez anjela, anjel nie je dôležitý, slovo Božie zjavilo. Keď ten dobrý pokrm z neba prišiel, keď aj k nám tak prichádza počas každej bohoslužby v nedeľu, tak ako sa zachoval Zachariáš a ako Mária? To je rozhodujúce, lebo tu sa ukáže, či sme na skale, na ktorej sú nám, alebo na ktorej chceme aj kráčať. Či sme s Ježišom, ktorý hovorí pod za mnou, alebo so žánrovým Ježišom, ktorý nás nenúti kráčať. Obrázok ťa nenúti kráčať. Si v kostole, bol si spokojný, vyjdi domov a kráčaj si okolo svojich stolov. Tak otázka zaznela, alebo posolstvo Zachariášovi takto. Bola vypočutá tvoja modlitba. A my by sme sa už potešili. Tak to je výborný úvod a už je to v tom všetko vyriešené. Ja som sa modlil ako bezdetný, aby som dieťa mal, alebo akúkoľvek si vy predstavíte žiadosť svoju, túžbu. Prichádza posol ku mne a hovorí, bola vypočutá tvoja modlitba. Toto najdôležitejšie, čo je predpoveď, život bolo splnené z Božej strany. Tak Zachariáš samozrejme sa veľmi zaradoval, lebo jeho manželka bola dlho bezdetná, už boli v rokoch. Počul ďalej Zachariáš upresnenie. Porodí ti syna. Nemusel cez moderné metódy skúmať, či porodí dievča cez nejaké super rengeny, alebo ako sa to skúma, alebo chlapca. Syna. To už povedal posol z neba, Boh to vie. Dokonca mal prikázané, aké mu dá meno. Dáš mu meno Ján. Čiže keď takto Zachariáš postupne počúval slovo Božie od posla, mohol povedať, všetko si to vychutnám vo viere. Tak ako Jeremiáš, ja zoberiem do úst, budem to slovo tak prežívať a vnútorne prijímať, že sa mi stane najlepším pokrmom. Tak na prvý pohľad, na prvé počutie, to tak Zachariáš robil, alebo mohol robiť, lebo anjel mu to postupne takto zvestoval. Bude ti radosťou, no tak to je už niečo úžasné, triumfálne. Zachariáš správu za správou počúva radosnejšiu. A potešením, a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, bude veľký pred Pánom, no tu už by sa nám ani počúvať ďalej nechcelo, lebo to už je obrovská slávnosť. Vino a opojný nápoj nebude piť, nikto ho neoklame, nič omamne. Duchom svätým naplnený bude už od života matky. Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde vopred pred ním duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom. Neposlušných k rozumnosti spravodlivých. A tak ľud hotový pripravil Pánovi. No a čo si myslíte? Čo na to odpovedal Zachariáš? To je úžasné poznanie, ktoré som dostal v tom slove. Už je to naplnené v slove, lebo slovo Bože je pravda. Ale Zachariáš odpovedal, a musíme sa priznať dnes, aj my tak odpovedáme. I povedal Zachariáš anielovi, po čom to poznám? Veď som starý. Tak dostal poznanie v slove živom, prítomnom, priblížil sa k nemu anjel, posol z neba, slovo, ktoré je už skutočnosťou, vykonanou. Slovo je pravda. My sme sa tiež preto narodili, aby sme žili a slúžili a verili takejto pravde. A Zachariáš, po čom to poznám? Hneď poviem rozdiel, ako odpovedal Mária na rovnakú vec. Jedno slovo len vymenila, ale na tom to je. Čo Mária povedala, to je príkladné. Preto my Máriu berieme ako toho, ktorý nás neupriamuje na seba. O chvíľku poviem, čo povedala, lebo to je príkladné. A ona to, čo povedala, neupriamovala to, tie ďalšie vyznania na seba, ale na Ježiša. Ale počujme takto. On, po čom to poznám, a Mária, aby som to hneď, bez dlhého vysvetľovania, prečítam, čo povedala Mária. Ako sa to stane? To je rozdiel. To sa stane, ona povedala. On chce poznávať niečo znova, on chce znova nejakú teóriu počuť, mať nejakú metódu rozpracovanú, ako by to rozumovo, lebo keď to on rozumovo neuchopí, no tak to potom je problém, hej? Len tak odniesť ľudu takéto slovo zjavené, ktoré je v rozpore s rozumom, ako to poznám, daj mi dobrú metódu na to, dobrú teóriu, teológiu mi daj dobrú, lebo nakoniec to chcem mať ja v ruke. A teologicky vyjdem ako teológ pred ľud a toto poznanie, ktoré môj rozum spracuje, predložím cirkvi. Ale Mária, ako sa to stane? Lebo ja nepoznám muža. Ona povedala, to sa stane touto vetou. Ale ako? Akým spôsobom? Ja len preto sa pýtam. Ja tomu verím. Ale jak by sa to konkrétne mohlo udiať? Toto mala právo povedať. Lebo udeje sa to podľa slova Božieho tak či tak. Či náš rozum to chce, alebo nie. No a teraz poviem to cez list Galackým o chvíľku, ale k Marii ešte niekoľko viet takto. Keď jej anjel povedal, že si milosťou obdarená, tak na základe tej milosti len mohla vyriecť takú vetu, ako to poznám. ako sa to stane, pardon. Nie ako to poznám. Čiže len milosť nám pomôže sa oslobodiť od nášho rozumu. Od našich systémov, od našich teológií. Od toho, že máme radi nakoniec svoj stôl cirkevnícky. Len milosť Božia. Čiže Mária, keď vošiel k nej anjel, presne to prečítam, Lukáš 1. kapitola 28. verš, povedal, keď anjel vošiel, povedal, najprv povieme jeho pozdrav, buď pozdravená a teraz milosťou obdarená. Dostala si dar spasenia, milosti. A teraz len z milosti to, čo budeš poznávať, alebo zisťovať, alebo prijímať, len z milosti to máš. Čiže odlož všetko, si prach, sedíš v prachu, nič z tvojho ja, z teba, z Márie by sa nedalo dobre nejako vyťažiť, ale tým, že si milosťou obdarená v pozdrave to bolo, tým budeš blahoslavená, že si pochopila, že len z milosti žijeme. No touto rečou bola tiež zarazená, lebo veľa tomu ešte nevedela, v mnohom teda nerozumela tomu slovu, tomu pozdravu. Ale on jej okamžite povedal, neboj sa a zopakoval, našla si milosť u Boha. Čiže zľakla sa, nebolo jej to známe z hľadiska tých rôznych ani vtedajších náuk, čo to všetko má znamenať, ale opäť milosť jej opakuje. Neboj sa, si obdarená milosťou, našla si milosť u Boha, no a potom počneš, porodiš syna, dáš mu meno Ježiš a ona až v zápäti hovorí, ako sa to stane, Duch Svätý zostupí na teba. Čiže Duch Svätý je rozhodujúci, nie Mária. Bez Ducha Svätého nič nemôže ona ani prijať, ani pochopiť, ani završiť. No a toto je tá skala. Čiže stane sa to, čo povedal posol Boží z neba, lebo tento plán je Boží. Boží plán sa stane. Boží plán je slovo Božie. Slovo Božie, keď je vyrieknuté, stane sa. Volá sa to inak zasľúbenie. No ale my teraz sa máme od týchto dvoch pohnúť k sebe opäť v závere a povedať si, prečo nám Pán dal také posolstvo dnes tomuto zboru, keď on tento zbor predsa žije zo zasľúbení. Predsa to slovo uznáva, nevracia sa k živlom sveta, k svojmu poznaniu, k svojim emóciám, k citom, neobhajuje nič babylonské u nikoho. Ale zastavme sa, prečo nám Pán dal najprv čítať z Izajaša 47. kapitoly 1. verš. Sadni si, dcera babylonská, do prachu. Na sekundu opäť v záblesku som zbadal, to len ja ťa zastavím milosti a obrátim ťa opäť na babylonskej ceste. Opäť pri babylonskej veži. A opäť tých, ktorých máš zachraňovať, ktorí sedia v babylonskej veži, ubezpečuješ, v poriadku, ste úprimní ľudia, uznávate tú žánrovú smrť, žánrové spasenie, máte rady obrady, piesne, divadlo, rôzne aktivity zborové, máte rady žánre, nejdete do sveta, v poriadku, nie ste v poslušnosti voči slovu Božiemu, to nič, sedte v Babylone. Čiže Pán hovorí, ako prach musíte sedieť, nie spokojný, že tak je to v poriadku, keď tí, ktorých máte oslovovať, sú v babylonskej veži, lebo Pán mi dal pred týždňom do ruky fotografiu, ktorú som vám tu ukázal, že cez jedného vždy ukáže Pán, čo sa onedlho stane s celkom. Keď jeden z tých, ktorým som slúžil, neprijal toto varovanie, ale v babylonskej veži sedel, po 20 rokoch sa mu zrútila a len z Božej milosti mohol ešte vykriknúť pred pádom, ale ten prach už bol prachom hraničným, on už končil tu na svete a vykriknúť mohol Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Viete, koho fotografiu som vám tu ukazoval? On odo mňa počul, že keď bude živlom sveta podliehať a vrácať sa do babylonskej veže, a keď sa jeho matka nebude starať o to, aby vyšiel z babylonskej veže výkrikmi, tak v nej zostane. No, je to tak, že jeho matka prvých 10 rokov ho ubezpečovala, že môže tam sedieť. Aj keď buddhizmus v počiatku začal pestovať, nie, už Kristovo učenie bolo pre neho dôležité. Zdalo sa to aj jeho matke z počiatku ako nejaká línia pokoja. Spokojnil ten človek. V akej si pravde už žije. No ale aby som to nekomplikoval, Pán nám postavil tú otázku, ako sa môžete vy v zbore vracať k živlom sveta, keď ste už poznali pravdu, živé slovo zjavené, ako môžete byť taký aj vy dvojpolohovi, že keď máte vytrhnúť a vyvolávať zo zatratenia svojich najbližších, tak chcete všeličo nanovo a nanovo opakovane poznávať, namiesto toho, aby ste poslušne povedali: Pane, ja verím, že sa to stane. Ty mi sám vysvetľuj, ako, keď je to vôbec v tvojom zámere. Ja to prijímam, že sa to stane. Prijímam, že sa nemusím báť, že som našiel milosť, ale jedno, čo mám robiť, keď meno Ježiš je nado mnou vyrieknuté ako nad Máriou, tak to znamená, nesmieš byť s inými božstvami v kontakte, lebo Ježiš, meno Božieho syna, znamená, iba Boh je s tebou, nejaké iné božstva. Tie len predstierajú, že ti dávajú pokoj, alebo že chcú byť s tebou. Tak teraz vám v závere poviem, čo Pán nám hovorí, ako nie výstrahu, ja to veľakrát hovorím ako výstrahu, ale ako taký výkričník, ktorý cez dva verše vám poviem, a ja ho už ani neviem, ako formulovať tu, ale cez tie dva verše vám poviem v závere, že keď sme si dali teraz povedať, že sme sa vracali k živlom sveta aj my, a keď budeme ochotní teraz chvíľočku sedieť v prachu ako babylonská dcéra, aby sme sa nechali opäť pozdvihnúť na skalu a nechať si upevniť kroky, tak cez tie dva verše vás prosím teraz v závere, ktoré prečítam, aby sme sa už odteraz nevracali k živlom sveta a nič nezjemňovali, čo má byť vyslovené v pravde, lebo Pán Ježiš Kristus na to prišiel na svet, na to sa narodil, aby vydal svedectvo pravde. Takže čítam o chvíľku dva verše dôležité a po tých dvoch veršoch, totiž ja vám prečítam, čo sa stane. Tak ako som povedal, a ešte raz opakujem, ukázal som vám fotografiu muža, ktorému som povedal, čo sa stane pred 20 rokmi z Božieho slova. Teraz Pán hovorí, toto sa stane s vašimi najbližšími. Aj s vami, keď sa budete vracať k živlom sveta. Čiže, čo sa stalo s tým mužom? Zomrel po 20 rokoch, našťastie, alebo slovo šťastie vymením, vďaka Božej milosti, nie v babylonskej veži, ale v poslednej sekunde bol z nej vytrhnutý. My budeme prežívať teraz to, a už čítam teraz prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu, čo je medzi dvoma veršami nenapísané. A potom prečítam ešte jeden verš v závere, alebo niekoľko textov z prvého listu Petrovho, z kapitoly nalistujem si to hneď. To bude z tretej kapitoly. Takže teraz tie dva texty a počúvajte, čo sa stane. Už bez môjho vysvetľovania sa rozhodníme my, či po týchto dvoch textoch sa budeme vracať čo len na chvíľku k živlom sveta, do babylonského kráľovstva, do pozemského kráľovstva, do reči sveta, do logiky sveta, do Zachariášových otázok, po ktorých onemel, alebo sa už necháme Pánom tak pripraviť na dobrý boj viery, že by sme svojich, tých najbližších, alebo všetkých, ktorí máme vytrhávať z Babylonu, vytrhávali slovom jasnej pravdy. Slovom, ktoré je ostré alebo ostrejšie ako dvojsečný meč. Takže prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola. Prečítam vám dva verše a poviem vám, čo je medzi nimi, čo nie je napísané. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží sa vznášal nad vodami. V tých dvoch veršoch je uvedené stvorenie slovom Božím neba a zeme, ale zároveň je v tých dvoch veršoch medzi nimi uvedené, čo tu napísané nie je, ale čo je napísané v celku písma. A ja to vám prečítam o chvíľku z prvého listu Petrovho z 3. kapitoly. Je tu napísané medzi prvým a druhým veršom, že medzi prvým a druhým veršom sa stala katastrofa na zemi. To nie je plynulý prechod z prvého verša do druhého. Boh stvoril nebo a zem bola pustá. Boh nestvoril pustú zem. A prečo to čítam teraz nám? lebo medzi tým bolo to, čo neskôr znova sa muselo opakovať v potope, čo príde teraz po určitom čase v ohni, že zanikne zem opäť. Stará zem a staré nebo. Bude nové nebo a nová zem. Čiže toto už tu bolo raz. A zem bola zrazu pustá. Nebolo človeka, beztvárna. Len prahlbiny. Duch Boží ale sa vznášal nad tými vodami, nad prahlbinou a opäť sa ozvalo slovo. Teraz sa blíži katastrofa. To nie je z mojej strany povedané preto, aby som niekoho strašil, ale Pán hovorí, a teraz to prečítam z toho prvého listu Petrovho, z 3. kapitoly, o druhom príchode Kristovom. Pamätajte na predpovedané slova svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. Na čo máme pamätať? Im je skryté, že nebesa boli oddávna aj zem a že niekdajší svet pre nich vodou zatopený zahynul. Čiže je to mnohým skryté. Toto už je čiastočne otvorené, že bola potopa. Ale čo bolo pred potopou medzi stvorením neba a zeme a tou pustotou zeme, to je skryté skoro každému. Ale teraz je to odkrývané tak. Niekdajší svet hynul, zahynul, ale to isté slovo Božie zachováva ohňu terajšie nebesa a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí. To je 1. list Petrov 3. kapitola, teraz som čítal 7. verš na záver. Tu sa blíži skaza bezbožných ľudí, skaza babylonskej veže. Keď si niekto povie, ona je tak pevne postavená. V dnešnom svete, dnešnými technológiami, tá babylonská veža, že nemôže padnúť, je to prepočítané. To majú tak vedci vyrátané, tak hlboko sú tie základy do zeme už položené, tých najmocnejších stavieb, toho babylonského kráľovstva, preložme si to pozemského, tých kráľovstiev sveta, že nemôžu padnúť. Skryme sa do nich. V nedeľu Boh, cez týždeň kráľovstva sveta, skryme sa. A Pán hovorí, medzi prvým a druhým veršom sa niečo také stalo, čo nám neskôr vyjavuje cez pad babylonskej veže, cez potopu, som mal spomenúť tiež. A čo príde teraz ohni. Takže jednoduchý vám poviem záver niekoľko viet. Vy chcete, aby tí, o ktorých vám ide ešte dnes a o ktorých môžete bojovať, zostali v babylonskej veži, keď my nevieme, či ona nespadne zajtra. Dnes je 11. septembra. Vy viete, čo sa stalo 11. septembra v roku 2001. Ľudia si mysleli, že to, čo vidia na obrazovke, pad dvojčiek, že to je žánrová vec. To je nejaký film, hovorili. To nie je realita. To je nejaký žáner, to je nejaký thriller. Alebo niečo také, čo o apokalypse hovorí cez nejaké podobenstva, príhody. Ľudia neverili, že to je realita. Pozerali na tú obrazovku a Pán cez to predznamenané ukázal cez ten pád dvoch, to boli dvojičky, predstavujúce svetové obchodné centra. Cez dve najmocnejšie budovy sveta, by sme to mohli symbolicky povedať. A Pán v takom predznamenaní povedal, nikto neveril, že to je realita. Dlho ešte o tom hovorili pri televíznych záberoch alebo pri obrazovkách. To je žáner smrti. Takže záver je tento. Pán hovorí, spomeňte si teraz na mená ľudí, ktorým slúžite, ktorí podliehajú živlom sveta, pestujú žánrové bohoslužby, spasenia, milosť, všetko je žánrové. Či ich chcete vytrhnúť z babylonskej veže slovom jasnej, ostrej, jednoznačnej pravdy, alebo či ich budete chlácholiť a pestovať s nimi, či na diaľku, či pod oknami tej babylonskej veže, pekné reči. Ostaň tam, kde si, veď ty si dobrý človek. Tvrdíš tiež, že máš veľa obrázkov svätých. Takže záver, nebudem tu rozmnožovať tie veci, ktoré sú už nám jasné, je takýto. Pán hovorí, môžete síce si myslieť, že keď ste sa doteraz vracali k živlom sveta, takže je to v poriadku, lebo vám to prešlo, že to môžete zopakovať aj zajtra. Ale iná otázka znela, ako môžete, keď ste už spoznali pravdu slova Boha živého, sa zase vracať k tým biedným živlom. Moja otázka vychádza z Biblie, takže prečítam to presne, konkrétne a vy v modlitbe odpovedzte pánovi, nie mne, aj ja tak odpoviem, či sa teraz, keď poznáme túto Božiu pravdu a Božie varovanie, čo sa blíži na zem, chceme vracať k živlom sveta? A druhá otázka, alebo odpoveď modlitby by mala byť, či chceme potom k tých živloch sveta ponechať svojich najbližších. Definované sú v 10. verši v liste Galackým 4. kapitole živlí sveta ako dni, ktoré zachovávame z hľadiska sviatočného mesiace, sviatočné obdobia, roky. Čiže celé to nádherné bohoslužobno-liturgicko-rituálne prostredie, ktoré sa nám predkladá. Plus sú samozrejme lepšie viditeľné v New Age živlí sveta. Ezoterika, filozofia nadbiehajúca dnešnému ľudskému ja, umenie nadbiehajúce cez rôzne prejavy, v meste to vidíme, zábavu, kultúra, ktorá sa prejavuje cez rôzne farebné prášky. Namiesto toho, aby sme sedeli v prachu, ako panna babylonská, máme farebný prach, pretože stratégia je vidieť v tom, čo je v zahynutí, farby. Duhové farby namiesto zmluvy, duha predstavovala zmluvu Božiu a tak ďalej. Takže prečítam už len priamo 9. 10. verš a rozhodnime sa my dnes a nechajme to nejak v sebe prejsť tieto slova, aby sme sa rozhodli aj v súvislosti s inými, či budeme ich nechávať v živloch sveta, v tých márnych a biedných živloch rôznych filozofií, rôznorodého prejavu umeleckého, v rôznych žánroch tohto sveta, alebo prejdeme priamo ku Kristu a vyznáme, veríme, že ty si sa na to narodil a prišiel si na to na svet, aby si vydal svedectvo v pravde a my chceme žiť tú jasnú, jednoznačnú pravdu s tebou. Takže list Galackým, 4. kapitola, 9. 10. verš, to je koniec. Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biedným živlom, ktorým znovu chcete slúžiť. Dni zachovávate, aj mesiace, aj sviatočné obdobia, aj roky. Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. Tak odpovedzme pánovi, čo nám toto slovo povedalo. Amen. Pane Ježišu, my hovoríme, že máme tvoje slovo v láske, že je pre nás tým najlepším pokrmom, že chceme sedieť iba pri tvojom slove a pri tvojom stole a že nechceme už podliehať márnym filozofiám, márnym ubezpečovaniam, že aj vo svete sa dá nájsť kráľovstvo, ktoré sa dá stotožniť s tvojim kráľovstvom. Vo svete je kráľovstvo sveta, z neba prichádza kráľovstvo Božie a ty si sa preto narodil a prišiel si na svet, aby si vydal svedectvo v pravde. Preto ja mám vyznať so svojou rodinou a každý, kto dnes počúval toto slovo. Či chcem vyznávať slovo živé, ktoré ku mne prichádza, a to nie cez svoj rozum, ale cez vieru a cez dôveru, že tvoje slovo je pravda, alebo či chcem ako Zachariáš, ako by som mohol poznať toto všetko, čo sa mi sľubuje. Kým to nespracujem rozumovo, nepríjmem to. Keby sme takto odpovedali, strácame vieru a odkláňame sa od viery, ľudským poznaniam, myšlienkam a múdrostiam. Pomôž nám teda, a ja za svoju rodinu vyznávam, aby sme zotrvali len na slove pravdy, len s tebou živým, aby sme žili a kráčali, aby sme ťa počúvali dôsledne a hoci tvoje slovo bude tvrdé a ostrejšie než dvojsečný meč, aby sme od neho neutekali k slovám, ktoré sú navonok krajšie, vypôsobujú duševný pokoj, ale vedú do zahynutia. Tak, Pane, ja chcem takto volať aj svojich najbližších, ktorých si mi aj minule predostrel a predstavovať im teba ako toho, ktorý nerobí kompromisy s hriechom. Pane, na záver ti chcem poďakovať, že si mi dal takých príbuzných minulého týždňa pred moju tvár, ktorí predtým chodili po babylonských cestách, ale keď začuli toto slovo pravdy, kajali sa v prachu, potom sa dali postaviť na skalu a povedali, ľutujeme, že sme prežili mnoho rokov na cestách pozemských, babylonských, ale teraz chceme tvoje slovo brať do úvahy ako prvoradé a žiť podľa neho. Tak som sa vtedy zaradoval a Pane, pomôž, aby sme sa aj my teraz zaradovali, keď príjmeme toto napomenutie a keď budeme žiť len v smere toho, čo nám Ty povieš. Amen.